pod.gr. Κόσμοπουκ. Νέοι ηθοποιοί διαβάζουν αξέχαστα κλασικά κείμενα. Πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Ο Αλιβάνιστος. Αφού εβάδισαν επί την άωραν, ανά την βαθίαν σύνδενδρον κοιλάδα, η θιά μολότα και η φωλιό της πέρδικας και η αφέντρα της σταματηρίζενας, τέλος, έφθασαν εις το δασκαλιό. Ετελευταίε ακτίνες του ηλίου εχρίσωναν ακόμη τας δύο ράχης, ένθεν και ένθεν της κοιλάδος. Κάτω, εις το δάσος το πυκνών, βαθία σκιά η πλούτο. Κορμί κυσοστεφής και κλώνες χιαστή, εσχημάτιζον ανήλια συμπλέγματα, όπου μεταξύ των φύλων οικούοντο ατελείωτοι ψιθυρισμοί ερώτων. Ευτυχώς, το δάσος ενομίζεται κοινός ως στοιχειωμένον, άλλος θα το είχε καταστρέψει και αυτό προπολού ο πέλεκης του υλοτόμου. Τρεις γυναίκες επάτουν πότε επιβρίων μαλακών, πότε επιλήθων και χαλίκων του ανωμάλου εδάφους. Η ψυχή και η καρδούλα των εδροσύστη όταν έφτασαν εις την βρύση του δασκαλιού. Το δροσερό νάμα εξέρχεται από μίαν σπηλιάν. Περνά από μίαν κουφάλαν χιλιετούς δένδρου, εις την ρίζαν του οποίου βαθία γούρνα σχηματίζεται. Όλος ο βράχος άνωθεν στάζει ως αν από ρευστούς μαργαρίτας και το γλυκί κελάρισμα του νερού αναμειγνύεται με το λάλον μηνύρισμα των κοσίφων. Η θιά μολότα, αφού έπιεν άφθονο νερόν, αφήσασα ευρώσινον στεναγμών αναψυχής, εκάθισεν επί χθαμαλού βράχου δια να ξαποστάσει. Εδίο άλλε έβαλαν εις την βρύσιν παρά την ρίζαν του δένδρου τις τάμνες και τα κανάτια, τα οποία έφεραν μαζί τον δια να τα γεμίσουν. Ήτα, αφού έπιαν και αυτέ νερόν, εκάθισαν η μία παραπλεύρος της γραίας, η άλλη κατέναντι, και άρχισαν να ομιλούν.
«Πώς αλγεί, παπάς», είπε η θιά μολότα.
Η γραία ήτο ιδιόρυθμος εις την γλώσσαν της. Ετράβλιζε και απέκοπτεν όχι μόνο συλλαβάς, αλλά και τα άρθρα και άλλα μόρια.
«Νύχτωσε θα πω», προσέθηκε η φωλιό.
«Τα τι λογάτε», επέφερεν η αφέντρα. Ευρίσκοντο και οι τρεις από τη ημέρα εκείνη του μεγάλου Σαββάτου εις τον Άη Γιάννη, στον Ασέλινο. Ήταν έρημον παλαιών μοναστηράκι. Είχε γνωστεί ότι ο Παπαγαρόφαλος ο Σωσμένος, εις εκ των ιερέων της πόλεως, θα ήρχε του εις τον Άη Γιάννη, στον Ασέλινον, δια να κάμει Πάσχα εις τους εγωβοσκούς των αγρίων εκείνων μερών. Ετρείς αυτέ και τεινά άλλα πρόσωπα από την πόλη, αγαπώντα την εξοχήν, είχαν έλθει χάριν του Πάσχα πριν να ξεκινήσει ο παπάς. Αλλόμως ενίκτον εν είδη και ο Παπαγαρόφαλος δεν είχε φανεί ακόμη.
«Είναι αργοστόλιστος θα πω», επέφερε η φωλιό υπέρδικα.
«Ναι, είδες πως αργεί να αντιθεί», υπέλαβεν ερμηνεύουσα κατά γράμμα των λόγων η αφέντρα της σταματηρίζενας. «Και καμιά φορά βάζει και στραβά την αλαή του». Ονόμαζε νούτο το Φελόνιον. Τρεις γυναίκες είχαν έλθει από τον Άη Γιάννη, απέχοντα ως τετάρτου της ώρας δρόμων δια να γεμίσουν τα σταμιά στο δασκαλιό, επειδή η μικρά βρύση του παλαιού ησυχαστηρίου κάτω από τον Αίσκον είχε χαλάσει και σχεδόν είχε χαθεί το νερό. Έμελον δε να επιστρέψουν αμέσως εις τον Άη Γιάννη, αλλά με την ομιλία να αργοπορούσαν. Τέλος, εδίο εσηκώθησαν, έκυψαν δια να φορτωθούν τα αγγεία και ήσαν έτοιμε προς αναχώρηση. Αλλά την στιγμή εκείνη, ζωηρά φωνή ακούστηκε από το κάτω μέρος ανάμεσα από τα δέντρα.
«Σε έσκιαξα θιά μολότα», είπε η φωνή.
Ήτα καγχασμός ήχησε και φθήσε παρουσιάστη εις νέος υψηλός, αμίστακος ως 16 ετών, κρατών κάτω του στέρνου του κάτι ως διπλωμένον και τυλιγμένον πράγμα.
«Α, κακό να μην έχεις», έκραξε η φωλιό. «Εσύ είσαι αρεσταμάτη».
Δεν είχε νυκτώσει ακόμη καλά και οι γυναίκες είδαν τα χαρακτηριστικά του αφού πρώτον είχαν γνωρίσει τη φωνή του. Ήταν ο σταμάτης το τριγωνάκι. Μάγκας ορφανός παιδιόθεν, καλόκαρδος, βολικός, ως της έζει εκτελών θελήματα ανά την πόλη. Όταν όμως ήταν πουθενά εξοχικών πανηγύρι, άφηνεν όλες τις δουλειές του και έτρεχε πρώτος μεταξύ όλων των πανηγυριστών.
«Να, από τον Ασέλινο έρχομαι», είπε ο νέος, «φορτωμένος πράματα, θάματα, κοιτάξτε».
Έθεσε την δεξιάν χείρα εντός του τυλιγμένου πανίου το οποίο νεκράτη, έλαβεν ένα μαύρο πράγμα και θέλω να παίξει, το έριψεν εις την ποδιά της μολότας ή της εκάθητο ακόμη επί της πέτρας.
«Α, φωτιά που σε!»
έκαμεν αυτή, αναπηδίσασα ορθή και την άζουσα την ποδιά της. Το πράγμα το οποίο της είχε ρίψει ο σταμάτης ή το τεράστιο ζωντανός κάβουρας.
Ο νέος είχε κατέλθει προ δύο ωρών εις των μικρών Ασέλινων. Ούτως ονομάζεται ο Δυτικός Αιγιαλός, μικρά αγκάλια αντικρίζουσα τοπίλιων. Εκεί είχε γεμίσει το προσώψιον, το οποίο είχε περιζωσμένον εις την μέση του από κοχύλια, πεταλίδες και καβούρια. «Άρε ζουρλάθηκες», είπε αυστηρός η αφέντρα. «Να κάμεις την οικοκυρά να κόψει το αίμα της». Ο Σταμάτης και πάλι νεκάνχασε. «Να με συμπαθάς, θιά μολότα», είπε. «Σα χωριά της πούμε έσφαλα. Θέλησα να σου χαρίσω αυτό το καβούρι για να κάμεις μεζέ απόψε και με τον τρόπο που σου τόριξα στην ποδιά σου, σε τρόμαξα». «Δεν τλώω καβούλια», είπε η μολότα. «Θα μεταλάβω». «Αλήθεια, τότε το χαρίζω της πέρδικας». «Μεγάλο σαβατιάτικα, καβούρια θα φάω», είπε η φωλιό. «Τότε ας το πάρει στα ματιρίζενα», είπε ο Σταμάτης. «Να καβουρώσεις και κάβουρας να γένεις», απήντησε η αφέντρα. «Μωρέ ευχή που μου δίνεις», είπε ο Σταμάτης. «Ακούς να ήμουν κάβουρας, πώς θα περπατούσα τάχα». Και άμα είπεν, έκυψε και άρχισε να κάμνει λοξά πατήματα μεταξύ των τριών γυναικών. Με την κεφαλήν του εκτύπησε το πλευρόν της μολότας. Με την πλάτην του έπληξε τον αγκώνα της φωλιός και με την πτέρναν του επάτησε την γόβα της αφέντρας. Τρεις γυναίκες, μισοθυμωμένε, εγέλασαν. «Ζουρλάθηκες, βλέπω. Δεν είσαι καλά», είπε η αφέντρα. Και σηκώσασα με την αριστεράν χείρα το κανάτι της, εκολάφησε ελαφρά την κεφαλήν του Σταμάτη, ώστε σε φάνη να εγωιτεύθει. «Ω, τι δροσιά, μωρέ Σταματηρίζενα», είπε. «Δώσε μου άλλη μια». «Πάμε, νυχτώσαμε», έκαμε εις απάντηση η αφέντρα. Και πάρα αυτά εξεκίνησαν. Τότε ο Σταμάτης, αφού έδραξε χωρίς να είπε τίποτε την μεγάλην στάμναν, την οποίαν άλλος θα εφορτώνε το η αφέντρα, εφιλοτιμήθη να τρέξει πρώτος, ως εμπρος στο φυλακή. Εις τον δρόμον άρχισε να διηγείται. «Να ξέρατε ποιον ύβρα τώρα στο δρόμο πανέβαινα, πριν σας ανταμώσω στη βρύση». «Ποιον ύβρες», είπε η αφέντρα. «Τον μπαμπάο ή τον αράπη ή τον εξαποδό». «Ύβρα τον αλιβάνιστο». «Αλήθεια, για πες μας». Άμα ήκουσε το όνομα τούτο η θιαμολότα, έκαμε ένα ακούσιον κίνημα και με δύο βήματα ύλαξε θέσιν εις τον δρόμον και τάχθη εξ αριστερών του Σταμάτη δια να ακούσει καλύτερα, επειδή ήτο κοφή από το ενούς. Ο νέος διηγήθη ότι στην άκρη του βουνού, όχι μακράν της ακτής, είχε περάσει από την κατοικίαν του αλοκότου εκείνου ανθρώπου, ώστις από 30 ετών δεν είχε κατέλθει εις την πόλην και μόναζεν εις μίαν καλύβιν, ή μάλλον σπηλιάν, της οποίας το στόμιον είχε κτίσει με τα σχήρας του. Έβοσκεν ο λίγας έγας και δεν συνανεστρέφετο κανέναν άνθρωπον, παρά μόνον των παρέκων, των μέγαν εγωτρόφων του βουνού, ώστις είχε κοπάδι από 1000 γίδια. Εις αυτόν έδιδε το ολίγον γάλαν του, λαμβάνον ως αντάλλαγμα ολίγα παξιμάδια, παστά οψάρια και πότε κανέν τρίχινον φόρεμα ή μάλινον σκέπασμα. «Άμα με είδε», είπε ο Σταμάτης, «έκαμε να κρυφτεί». «Εγώ έτρεξα κατόπι του, τον εχαιρέτησα και για να τον φουρκίσω άρχισα να τον λιβανίζω με αυτήν την πετσέτα που κουδούνιζαν μέσα οι πεταλίδες. Να πως του έκαμα». Και αποσπάσα στην ποδιάν την περιέχουσαν τα θαλασσινά ήδη από την μέση του, έκαμε πως λιβανίζει με αυτό την θιαμολότα ή της αφήκεν άναρθον κραυγή διαμαρτυρίας. «Έλα, θα ησυχάσεις βρε πειρασμέ», έκραξεν οργίλη η αφέντρα. Εις τον Άι Γιάννην άμα ενίκτωσεν, είχε φτάσει με όλον το ασκέρι του, γυναίκα, παιδιά και παραγιούς του, ο μεγαλοβοσκός Γιάννης ο Μπαρέκος, καθώς και ο Κώστας ο Πιλιώτης, άλλος τσομπάνος με τη φαμίλια του, και ο Αγγελής ο Πολύχρονος, με όλον το όρδινό του. Είχαν ανάψει μεγάλη φωτιά και κάθισαν εις το ύπεθρον, παρά των βόρειων τείχων του Ναΐσκου, και διηγούντο παλαιά χρονικά του ποιμενικού κόσμου και κοίταζαν τους αστερισμούς και την πουλια πότε θα φτάσει στην μέση του ουρανού δια να είναι μεσάνυχτα και πότε θα φτάσει εις εν δυτικόν σημείο δια να φέξει. Και περίμεναν τον παπάν πότε θα έλθει δια να τους κάνει ανάσταση. Ήταν δε μεσάνυχτα ήδη και ο παπάς δεν είχε έλθει. «Καθώς το ομολογάει η φλάσκα», έλεγε ο Αγγελής ο Πολύχρονος. «Να το ξέρε κανείς να πήγαινε στη χώρα», είπε ο Κώστας ο Πιλιώτης. «Ο παπαγαρόφαλος αν θα έρθει με το φεγγάρι», παρετήρησε ο Μπαρέκος. «Για κοιτάξτε». Έδειχνεν υψηλά εις το βουνόν, όπου εκορυφέ των δένδρων είχαν αρχίσει να καταλάμπονται από το αργυρούν φέγγος, ή το ήδη περί το τελευταίον τέταρτον. Την ίδιαν στιγμήν έφτασε ο Σταμάτης. Ούτως προώρας είχε γίνει άφαντος, χωρίς κανείς να προσέξει εις τούτο. Ο νέος είχε να αναβεί υψηλά εις το βουνόν, δια να κατοπτεύσει και ακροαστεί αν θα εικούετο ή θα εφαίνετο πουθενά ο παπάς. Άμα επέστρεψεν, ένευσεν εις τον Παρέκον και τους άλλους να εξέλθουν μαζί του από τον περίβολον. Τι τρέχει? Ελάτε, κάτι φωνές ακούω. Βάζω στοίχημα. Ο Παρέκος και ο Κώστας ο Πιλιώτης τον οικολούθησαν και απεμακρύνθησαν 200 βήματα κατά των ανήφορων. Εκεί ήκουσαν το όντι ήχους τεινάς να ανέρχονται βαθιά από το ρεύμα κάτω προς το δασκαλιό και των Ασέλινων. Τι να είναι? Βάζω στοίχημα πως ο Παπαγαρόφαλος έχασε το δρόμο, είπε ο Σταμάτης. Τι θέλει από εκεί, κατά τον Ασέλινο? Γνώρισα τη φωνή του, είπε ο Σταμάτης. Θα ήρθε από τον άλλον δρόμο, από τα χωράφια, κι ύστερα έπεσε μέσα στο ορμάνι και χάθηκε. Οι δύο βοσκοί, και ο Σταμάτης και ο Πολύχρονος, όστις έτρεξε κατόπιν των, ανήλθον την οφρήν του βουνού και απήντησαν διαφωνών εις τα σιχούς τας οποίας οίκουον. «Ελάτε, εδώ είμαστε», έκραξε με στεντορίαν φωνήν ο Σταμάτης. «Μα πώς, δεν βλέπουν κοντζάμ φωτιά?», είπε εν απορία ο Πιλιώτης. «Θα έχουν πέσει μέσα σε κακοτοπιά, στο νίσκιο του βουνού. Το φεγγάρι δεν ψήλωσε ακόμα». «Πάω να φέρω το φανάρι», έκραξε ο Σταμάτης. Κι έτρεξε κάτω, εις τον περίβολον του Άγιανιού, οπόθεν επανήλθε με το λίγον φέρον φανάριων αναμένων. Ο Σταμάτης, κρατών τούτο, επροπορεύθη, και οι τρεις άνδρες τον οικολούθησαν εν μέσω του δάσους. Με το λίγα λεπτά, εφωνέ οικούντο πλησιέστερε, και τέλος, εφάνει ο παπάς, ακολουθούμενος από τον ανεψιόν του, τον βοηθόν του, σύροντα από την τριχιάν ένα γαϊδουράκι, επάνω εις τον οποίον ήσαν φορτωμένα τα ιερά του παπά. Αλλά τελευταία όλων εφάνηκε μία σκιά, ή τη εφαίνεται αποφεύγουσαν να αντικρίσει το φως του φαναρίου. «Μπα!», έκαμε γελόν ο Σταμάτης, και σιγά προς τον Παρέκον εψιθύρισεν. Ο αλιβάνιστος. «Μεγάλο θάμα», είπε ο Παρέκος. «Πώς έκαμες βλοημένε και χασες τον δρόμο?», ρώτησε τον παπάνο Αγγελής ο Πολύχρονος. «Μη ρωτάτε. Θέλησα να πάω από τον άλλο δρόμο από τα Ρόγκια», είπε ναστμένον ο παπάς. «Ήθελα να ειδώ το χωράφι. Είπε να το σπείρει εκείνος ο Ντανάκιας και τ' άφησε άσπαρτο και εγώ χαμπάρι δεν είχα. Τόσοι μήνες τώρα. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Είχα και 2-3 αγιασμούς να κάμω και νύχτωσα. Καλά που έπεσα κοντά στο καλυβάκι του Μπαρμπακόλια εδώ», δεικνύουν τον καλούμενον αλιβάνιστον, «και με βοήθησε να βρω το δρόμο. Ας έχει την ευχή». Ο Παπαγαρόφαλος εδείκνυεν εκείνον τον οποίον απεκάλει Μπαρμπακόλιαν, ώστις όμως ως αληθή σκία είχε να αρχίσει να γλιστρά όπισθεν των δένδρων και να απομακρύνεται. Ο Παρέκος τρέξας τον έδραξεν ισχυρός από τον βραχίωνα. «Πού πας, Μπαρμπακόλια?», είπε. «Τώρα δεν σ' αφήνουμε, τελείωσε. Φέτος θα κάμουμε ανάσταση μαζί». Ο Σταμάτης, μη δυνάμενος να κρατήσει τα γέλια, άρχισε με το φανάρι το οποίο νεκράτη να κάμνει κινήματα, ως να ελιβάνιζε προς το βάθος, εις το μέρος όπου ίστατο το σύμπλεγμα του Μπαρέκου και του Μπαρμπακόλια. Ο γέρον εφαίνεται ο αληθής λυκάνθρωπος, εφόρει είδος δράσου, απροσδιορίστου χρώματος και μαύρην σκούφιαν. Είχε μακράν κόμιν, μαύρην ακόμη, και ψαρά σγουρά γένια. Εδυσανασχέτη, διότι το νεκράτη με τη ρωμαλαία χείραν του ο Μπαρέκος. Ήθελε να φύγει. «Άφσε με να ζήσεις, δεν μπορώ. Τι ανάσταση να κάμω εγώ? Τι με θέλετε μένα? Εσείς κάμετε ανάσταση. Με γεια σας, με χαρά σας. Πάω στο καλύβι μου εγώ». Τότε ο Παπαγαρόφαλος έλαβε τον λόγον. «Να έχεις την ευχή του Χριστού, παιδί μου. Έλα, να πάρεις ευλογία. Να μου σχοβολήσει η ψυχή σου. Έλα να απολαύσεις τη χαρά του Χριστού μας. Μην αδικείς τον εαυτόν σου. Μην κάνεις του εχθρού το θέλημα. Πάτα τον πειρασμό. Έλα, Κόλια. Έλα, Νικόλαε. Έλα, Νικόλαε, μακάριε. Ο Άγιος Νικόλαος να σε φωτίσει». Ο Μπαρμπακόλιας ήθελε να έλθει, αλλά εντρέπετο. Επαραξενεύεται πολύ. Θα επεθύμει να τον απήγουν δια της βίας. Ο Μπαρέκος, ως να είχε νησδύσει στα ενδόμηχα της ψυχής του, έκραξε τους δύο άλλους βοσκούς πλησίων του. Ούτε, ή μη παίζοντες, ή μη σπουδάζοντες, έβαλαν τα σχήραστον εις τους βραχίωνας και τα σωμοπλάθας του Κόλια. Εν πομπή και παρατάξει των απήγαγων, κάτων έβοντα, επιθυμούντα να ακολουθήσει και τίνοντα να αποσκυρτήσει. Όταν έφτασαν εις τον Αιγιάννην, παράδοξον πράγμα συνέβη. Η Θιαμολώτα, καθώς εκάθη το έξωθεν του ναού, άμα είδε τον Κόλιαν, εταράχθη νευρικός και στράφει προς τον τοίχον του ναού. Η Αφέντρα, ή της ήταν στο πλάγι της, την είδε και ενόησε ότι κάτι συνέβαινε. «Τι έχεις, Θιά Μολώτα?» Η γραία της ένευσε να σιωπήσει. Εν το σούτο, αφού η συνοδεία επροχώρησεν εις το κέντρον του περιβόλου, η Μολώτα έριψε πλάγιον βλέμμα προς το σύμπλεγμα των ανδρών και κατέβασε χαμηλά τη μαύρη μανδύλα της. Έκρυψε τα οφρίδια, τους κροτάφους και με τα τσουλούφια της κόμης της και με τα κλόνια της μανδύλας εκάλυψε το κατοσάχωνον και τα μάγουλα. Η αφέντρα την εκοίταζε με άπλιστον περιέργεια. «Τι έπαθες, θιά Μολότα?» η ρώτησε και πάλι. «Σώπας λένε», εψιθύρισε η Μολότα. Ευθύς τότε ο παπάς εισήλθεν εις τον Αΐσκον, τον οποίον ο Σταμάτης από την ημέραν, πριν να πάει για ακόμα διαπεταλίδας και καβούρια, είχε στολίσει με δάφνας και μυρσίνας, και ώστις ίστραπτεν από κοσμιότητα και καθαριότητα. Ο ιερεύς έβαλεν ευλογητών, και μαζί με τον ανεψιόν του άρχισε να ψάλει το «Κύμα τη θαλάσσης». Η αφέντρα, η φωλιό και οι γυναίκες και τα θυγάτρια των ποιμένων εισήλθον εις τον ναόν και κόλλησαν πολλά κυρία εις τα μανουάλια. Η Μολότα έμενε παραπίσω. Ήθελε να είδει αν ο Μπαρμπακόλιας ο αλιβάνιστος θα εισήρχεται εις τον ναόν ή όχι. Ο Κόλλιας καταρχάς επέμενε να μένει έξω, επί προφάση ότι θα ευοήθη τους δύο παραγιούς του Μπαρέκου εις το σούβλισμα και ψήσιμον των αρνίων, δια τα οποία ετοίμαζαν μεγάλην φωτιάν. Ο Μπαρέκος όμως εφοβήθη μήπως το στρίψει και τον εβίασε να εισέλθει στον ναόν μαζί του, λέγον ότι «Ο Μουσαφίρης δεν κάνει υπηρεσία». Τότε η Μολότα έμεινε να παίξω, μισοκριμένη εις τον παραστάτην της θύρας του ναού και κοιτάζουσα λαθρέως μέσα. Όταν ευγήκαν όλοι λαμπιδοφορούντες εις το ύπεθρον δια να κάμουν ανάστασιν, αυτή απελθούσα εκρύβει εις την βορειοανατολικήν γωνίαν σημάει στη θηρίδαν της προσκομιδής. Εκείθεν ήκουσε κι αυτή το Χριστός Ανέστη. Όταν το πλήθος εισήλθεν πάλιν εις τον ναόν, με το Αναστάσεως ημέρα, το Γοργόν Εμβατήριον, η αφέντρα της Σταματηρίζενας έμεινε παραπίσω και ήλθε πλησίον της Μολότας. «Γιατί δεν έρχεσαι μες στην εκκλησιά?» της είπε. «Λεχό να είσαι». «Σύλλε παιδί μου, ακούσεις καλό λόγο», της είπε η Μολότα. «Άφσε μένα». «Μα τι έχεις?» «Τίποτα», επέμεινε. «Θα μου πεις τι έχεις». Η γραία ανένευσε και απεμακρύνθη από αυτής. Η αφέντρα ειναγκάστη να απέλθει. Με το λίγιν όμως ώραν, όταν άρχισε ο ασπασμός, η Μολότα επλησίασεν εις την θύραν του ναού και ένευσεν εις την αφέντρα να εξέλθει. Την έφερεν εις την ιδίαν και πριν θέσιν αριστερόθεν του ναού. «Τόλα, εγώ πώς θα μεταλάβω?» της λέει. «Γιατί, τι τρέχει?» «Τόλα δε φιλούν Βαγγέλιο και Ανάσταση». «Ναι». «Πώς να πάω εγώ να νησπαστώ?» «Πώς θα πας, με τα ποδάρια?» είπε η αφέντρα. «Είδες κείνον άθλοπο?» «Ποιον?» «Κόλλια?» «Τον αλιβάνιστο». «Ε τι?» Η Μολότα έκυψεν, εταπείνωσε την φωνήν και είπε. «Σαν ήμουν εγώ μικρό κολίτσι, αυτός μ' ήθελε γυναίκα. Πλην αλωστήσω και πιαστεί φωνή μου, μη βλεσού λουπώματα, πηγάδι, στενό σοκάκι, με...» Έκυψεν εις το ους της αφέντρας και ψιθύρισε με φωνήν μόλις ακουωμένη. «Με φίλησε». Η αφέντρα έπνιξε βαθύν αργυρό ήχον γέλωτα. Η γραία επανέλαβε. «Πατέλας δεν τον ήθελε γαμπλό. Πήλα άλλον. Χίλεψα. Αυτός, είπαν, πήλε καημό. Πήγε βουνά. Αγλίεψε. Δεν πάτησε εκκλησιά. Εγώ έχω το κλίμα». Η αφέντρα ενόησε αμέσως την απλοϊκή ευσυνειδησίαν της γραίας. «Ε, καλά», είπε. «Να που τον ήβρες τώρα, στην Ανάσταση. Ώρα του ασπασμού, της αγάπης είναι. Να σχωρεθείς, να το πεις του παπά και θα σ' αφήσει να μεταλάβεις». Η Μολότα οικολούθησε κατά γράμμα την συμβουλήν της αφέντρας. Εισήλθεν εις τον ναόν, εισπάστη το Ευαγγέλιον και την Ανάστασιν, ήτα εζήτησε συγχώρησιν από τον Κόλλιαν. Ακολούθως, την ώραν του κοινωνικού επλησίασε μαζί με τις άλλες γυναίκες εις την βορείαν πύλην του ιερού, όπου ο ιερεύς ανέγνωσεν επί των κεφαλών των τη συγχωρητική ευχήν, ενώ ο μικρός ψάλτης εμηνύριζε το «Σώμα Χριστού μεταλάβεται». Μετά την απόλυση, άμα οι άνδρες εξήλθον, ο Σταμάτης συναντήσα στον Κόλλιαν τον εχαιρέτησε. «Χριστός ανέστη, Μπαρμπακόλλια, καλή ώρα ήταν που σίωρα χτες». Και ο γέρον ερημίτης απήντησεν. «Αληθώς ανέστη, βρε, δεν είμαι αλιβάνιστος».
Ακούσατε το podcast Cosmobook από τα πασχαλινά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Τον αλιβάνιστο διάβασε ο Μάνος Ζούρας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr
Το καλό να ακούγεται.